Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Nešić pozvao tužilaštvo BiH da sprovede hitnu istragu o nelegalnom i lažnom predstavljanju Šmita. Tužilaštvo, nisu dostavljeni izveštaji bezbjednostnih agencija.
Danas skup granica postaje u Novom Goraždu.
Na području Zvornika trebalo bi da bude izgrađeno gasno postrojenje, najavio Višković u Moskvi.
Izrael upozorio Palestince da se za 24 časa evakuišu na jug Gaze. Hamas ispalio 150 raketa na Aškelon.
Odbojkašice Gacka danas protiv Herceg Novog na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra još toplije. Zakoni važe za sve, pa tako i za Kristijana Šmita, za kojeg su bezbjednosti agencije u BiH utvrdile da nije visoki predstavnik i da u BiH boravi na osnovu note Njemačke ambasade, podsjećaju iz Republike Srpske. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je prošle godine u BiH unio 3 duge cijevi, na šta nema pravo. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić pozvao je tužilaštvo da sprovede hitnu istragu o nelegalnom i lažnom predstavljanju Šmita kao visokog predstavnika i njegovim aktivnostima. Iz tužilaštva kažu da izvještaje o Šmitu još nisu primili. Opširnije Milena Bjelica.
Kristijan Šmit u BiH boravi samo na osnovu diplomatske note Njemačke ambasade, jer rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o njegovom imenovanju za visokog predstavnika ne postoji. Dovoljan je ovo razlog za hitno pokretanje istrage tužilaštva BiH o njegovom boravku i aktivnostima u BiH. Jasan je ministar bezbjednosti Nenad Nešić.
Sve što je donio gospodin Šmit, što je objavljeno u službenom glasniku BiH, ali po automatizmu bi bilo ništa. Optužnica protiv gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, bi bila neosnovana i samim time bi pala u vodu.
Legitimitet Kristijana Šmita ozbiljno je uzdrman, zbog čega je opravdan apel ministra Nešića da Šmit mora poštovati institucije BiH i njene zakone, uključujući i one koji se odnose na oružje, izjavio je dekan Banjalučkog fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Čeranić.
Mene čudi da jedna ozbiljna država, kao što je Njemačka, dopušta sebi tako poniženje, da njenog građana osporava pola jedne države u kojoj je on navodno visoki predstavnik, iako nema legitimitet.
Ipak iz ambasade Savezne Republike Njemačke tvrde da je Kristijan Šmit visoki predstavnik, na šta im pravnik i savjetnik predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić odgovara.
Prvo, ne znam otkuda pravo Njemačkoj ambasadi da govori ko je visoki predstavnik, a ko nije, kada Njemačka čak nije ni članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I drugo, s obzirom da Nešić ima dokaz da su oni upetljali u sve to, izgleda da oni sada odgovornost guraju na kancelariju visokog predstavnika da bi se lišili odgovornosti za štetu koju je Šmit dosad napravio i koju će napraviti u budućnosti.
A Njemačka je upravo direktni krivac za genocid nad Srbima u NDH i razaranje Jugoslavije. Diplomatska i oružana podrška njemačkih struktura Kristijanu Šmitu za boravak u BiH sa razlogom otvara pitanje da li se Njemačka uopšte odrekla svoje politike prema Srbima i Balkanu kakvu je imala u Prvom i Drugom svjetskom ratu, napominje direktor Centra za društveno-politička istraživanja Dušan Pavlović.
Sad imamo situaciju da nam ponovo šalju čovjeka koji je direktno vezan za nacizam, podržavaju ga njemačka država i njemačke strukture, podržavaju ga u antiustavnom djelovanju ovdje. Sad šalju ponovo čovjeka koji očigledno nema dobre namjere, lažno se predstavlja.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je da su danas uz Kristijana Šmita Ustavni sud BiH, sud i tužilaštvo najveći faktori destabilizacije Bosne i Hercegovine. Napomenuo je i da su svi visoki predstavnici djelovali neustavno i nedejtonski.
Ima neko ko je gori od Šmita. Gori od Šmita svih ovih 20 godina je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je prvoga dana trebao reći da on nije Ustavu prepoznat kao zakonodavac.
Iz tužilaštva tvrde da od bezbjednostnih agencija još uvijek nisu primili izvještaj o boravku Kristijana Šmita u BiH.
Skup pod motom granica postoji u znak podrške institucijama Republike Srpske bit će održan danas na međuentitetskoj granici u Donjoj Spotnici u Novom Goraždu. Građani ovim mirnim skupom žele da pokažu da se protive svakom obliku revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavila je načelnica opštine Novog Goražde Mila Petković.
Cilj ovog skupa je naše oštro protivljenje svakom obliku formalnog i neformalnog revidiranja Dejtonskog sporazuma, koji je osnovna i polazna osnova za miran suživot i opstanak našeg naroda na ovom području. Također želimo da stanemo u odbranu institucija Republike Srpske na jedan dostojanstven i miran način i dajemo punu podršku predstavnicima vlasti Republike Srpske, prije svega našem predsjedniku Miloradu Dodiku, također i vršiocu dužnosti direktora javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske Milošu Lukiću.
Goražde portal objavio je na svojoj Facebook stranici da će snimati sve ljude iz Novog Goražda koji budu danas prisustvovali najavljenom skupu pod motom Granica postoju. U komentarima su objavljene razne poruke mržnje, uključujući prijetnje po život učesnicima ovog skupa. Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića danas je zaprimio zahtjev srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović za održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Narodni poslanici trebalo bi da se izjasne o izjavi Cvijanovićeve o proglašenju zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine veoma štetnim po vitalne interese Republike Srpske. Tim povodom predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sazvao je u ponedjeljak 16. oktobra 2023. godine sjednicu kolegijuma Parlamenta Srpske.
Na području Zvornika trebalo bi da bude izgrađeno postrojenje za pretvaranje prirodnog gasa u tečni. Ovo izjavio premijer Radovan Višković nakon sastanka u Moskvi sa predstavnicima više kompanija u vezi sa projektom gasifikacije Srpske. Prema procjenama, vrijednost početne investicije je oko 20 miliona evra. Sastanku je prisustvovao i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je istakao da pojedine kompanije iz Republike Srpske dugi niz godina iskazuju potrebu za korišćenjem prirodnog gasa. Sa premijerom Viškovićem i ministrom Đokićem u Moskvi je razgovarao naš kolega Gvozden Šarac.
Održan sastanak na kome je delegacija Republike Srpske predvođena premijerom Radovanom Viškovićem upoznata sa prednostima tečnog gasa, rekao bih, i mogućnostima da takav gas bude dopreman u Republiku Srpsku, što bi u konačnom čini mi se bilo i jeftinije odnosno na postojeće energente, ali i ekološki prihvatljivije. Svakako premijer Srpski ima više informacije da nam kaže koliko je to realno i koliko je to prihvatljivo i dobro za Republiku Srpsku.
Pa moram jednu malu ispravku. Znači, neće se tečni prirodni gaz dovoziti u Republiku Srpsku, nego na izlasku iz cjevovoda, znači negdje lokacija Zvornika, gradilo bi se postrojenje za pretvaranje gasa iz gasovitog stanja u tečno stanje. I onda se transport je u tom tečnom stanju na lokaciju potrošača i ponovo se vraća u gasovito stanje i kao takvo se koristi. Imamo premnog investitora iz Ruske federacije koji želi da sagradi jedno takvo postrojenje. Ponovo naglašavam onih naselja, onih privrednih subjekata, evo ovdje se konkretno govorilo i o termoelektrani u Gacku, da na neki način obezbijedimo da i oni imaju sutra gaz kao energent koji bi koristili, recimo evo konkretno ako govorimo o Gacku, umjesto mazuta oni bi koristili taj tečni prirodni gaz. Dogovorili smo sa potencijalnim investitorima da napravimo, uslovno rečeno, projektni zadatak, da putem resornog ministarstva sagledamo koji bi to eventualno bili još potrošači, ne samo termoelektrana Gacko, nego i drugi privredni subjekti.
Pitat ćemo ministra, postoji li već neka vrsta ankete u ministarstvu koja pokazuje kolika je zainteresovanost privrede i domaćinstava za ovu vrstu gasifikacije, dakle oni područja dokle je teško doći, o čemu je govorio predsjednik vlade, sa nekom gasnom infrastrukturom, sa gasovodom?
Postoji naravno već dugi niz godina pojedine kompanije izražavaju interes i potrebu za korištenjem prirodnog gasa. A mi naravno sad trebamo raditi detaljnije analize i to ćemo svakako raditi u narednom periodu da vidimo koji bi to bio broj korisnika i potencijalno na kojim područjima Republike Srpske bi se takva vrsta gasa mogla koristiti. To treba sve da pokaže ta studija koju ćemo zajedno raditi sa potencijalnim investitorom i na osnovu toga dokazati prednosti upotrebe gasa u odnosu na dosadašnje oblike, na dosadašnje energetske izvore koje su koristili za svoju proizvodnju. Oni su različiti, dakle, ako govorimo, evo, jedan detalj je gradske toplane, konkretno gradska toplana Banja Luka, ima veliki problem, ona u budućnosti uvijek ozbiljan problem snabdijevanja sa drvenom sječkom, dakle, ona treba da razmišlja o tome da bi mogla da zamijeni taj energent za gas. I naravno i mnogi drugi gradovi bi mogli naći načine da koriste gas za svoje potrebe, naravno i stanovništvo.
Ja vas se zahvaljujem. Još samo informacija za kraj da u poslopodnevnim časovima delegacija Republike Srpske ima sastanke u kompaniji Zarubežnjeft.
Iz regiona i svijeta predsjednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je danas prištinsku vlast da raspiše izbore za nove gradonačelnike i skupštine opština na sjeveru Kosova. On je istakao da je sada lopta u dvorištu Prištine. Naveo je da režim premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtije ne prestaje da zastrašuje Srbe kršeći dogovore, zakone i sva prava srpskog naroda.
Rakić je dodao da je Srpska lista političke odluke uvijek donosila u interesu naroda i u koordinaciji sa Beogradom, zbog čega će, kako je najavio, poslušati savjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U sastavu KFOR-a na Kosovu trenutno ima 4350 vojnika, od kojih najviše iz Italije 869, saopšteno iz ove vojne misije na Kosovu i Metohiji.
U sukobima Izraela i palestinskog Hamasa poginulo je najmanje 1300 Izraelaca, 1500 Palestinaca. Veliki broj projektila ispaljen iz pojasa Gaze na Aškalonu i druge oblasti u blizini granice sa Gazom, saopštila izraelska vojska. Hamas u kratkom saopštenju tvrdi da je lansiran baraž od 150 raketa na Aškalon kao odgovor na bombardovanje i raseljavanje civila iz pojasa Gaze. Pojas Gaze ulazi u humanitarnu katastrofu. Bolnice su bez lijekova i goriva za agregate. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i američki ministar odbrane Lloyd Austin stigli su u Izrael gdje su razgovarali sa premijerom ove države Benjaminom Netanjahuom. Opširnije u prilogu Srđana Kecmana.
Izrael traži da se za 24 sata Palestinci sa sjevera pojasa Gaze evakuišu u južni dio. Ujedinjene nacije smatraju da je to nemoguće izvesti jer prijeti humanitarna katastrofa. Hamas je ispalio 150 raketa na Aškelon, a kao odgovor na bombardovanje i raseljavanje civila iz pojasa Gaze saopštili su da su ispalili rakete i ka međunarodnom aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu i gradu Sderot na jugu Izraela. Parlament Izraela odobrio je formiranje vanredne vlade nacionalnog jedinstva na čelu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
Od 7. oktobra u 6 sati ujutro zbog rata koji je ubilačkim terorističkim napadom iz pojasa Gaze nametnut državi Izrael, uvjerio sam se da je ovlašćenje potrebno zbog bezbjednosti države, uključujući tajnost koja je uključena.
Iz Izraela poručuju da neće biti struje i vode za Gazu dok se ne puste svi taoci. Zvaničnik Hamasa Basem Naim odgovara da nema razgovora o taocima dok ne prestanu napadi na Gazu.
Za zarobljenike i zatvorenike potvrđujemo i jasno stavljamo do znanja. Potpuno smo posvećeni postupanju prema njima u skladu sa našim vjerskim vrijednostima i pravilima međunarodnog humanitarnog prava. Ali u isto vrijeme zaista smo zabrinuti da pošto je izraelska agresija svuda u Gazi, oni mogu biti žrtve bombardovanja izraelske vojske poput našeg naroda. Svi znamo da izraelska vojska gađa zarobljenike i njihove zarobljenike čak i ako to dovede do njihovog ubijanja, što se zove Hanibalova doktrina.
Igor Novaković, direktor Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove, ističe da postoji velika mogućnost da ovaj rat koji je već kroz istoriju doveo do mnogo žrtava dobije još šire razmjere.
Ono što je svakako najveća prijetnja u svemu tome je eventualno potencijalno uključivanje nekih drugih igrača poput Irana, upućivanje američke vojske u region do dodatnih snaga, u stvari pre svega signal Iranu da se ne meša ovaj sukob.
Hamas i Izrael ratuju do posljednjeg Palestinca iz Gaze, rekao je za RTRS profesor na Ben Gurion Univerzitetu u Negevu Eliezer Papo. Prema njegovim riječima, narod u Gazi izložen je strahovladi Hamasa.
Ono što vaši gledaoci ne razlikuju na onaj način na koji razlikujemo mi ovdje, to je da postoji ogromna razlika između Palestine, Palestinaca i Hamasa. Hamas je revolucionarna organizacija. Njima su Palestinci sredstvo za ostvarivanje ciljeva globalne islamske revolucije.
Savjet bezbjednosti održat će danas sjednicu o izraelsko-palestinskom sukobu. S druge strane, libanska paravojna organizacija Hezbollah saopštila je da je spremna da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela kada za to dođe vrijeme.
Nakon ovog priloga vraćamo se ponovo informacijama iz Srpske i BiH. Potpisivanje memoranduma o saradnji oblasti odnosa sa dijasporom bila je tema sastanka ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatana Klokića sa ministrom bez portfelja, zaduženim za koordinaciju aktivnosti i mjera oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđem Milićevićem. Na sastanku u Banja Luci bilo je razgovora i o stvaranju jačih veza Srpske i Srbije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Tadašnje Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske prvi memorandum o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije potpisalo je 2013. godine. Sada je potrebno taj sporazum unaprijediti i postaviti nove ciljeve. Ministar Zlatan Klokić.
Da manifestacije koje se održavaju u Srbiji, a tiču se saradnju sa našim ljudima u rasejanju, prisustvo bude i nas iz Republike Srpske, da datumi koji su značajni za Republiku Srpsku, a koji se obilježavaju u zemljama u kojima je naša dijaspora velika, da budu prisutne ministar Milićević i njegovi saradnici.
Prema riječima ministra bez portfelja zaduženim za koordinaciju aktivnosti i mjera u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđa Milićevića, zajednički cilj oba ministarstva jeste jačanje postojećih i stvaranje novih veza Srba u rasejanju sa maticom.
Da na pravi način sagledamo šta je to što su potencijali dijaspore. Dijaspora raspolaže ogromnim potencijalima, dijaspora raspolaže i finansijskim i ljudskim kapitalom. Mnogo je naših ljudi, kada kažem naših ljudi, mislim i na ljude iz Republike Srpske, mislim i na naše ljude iz Srbije, mnogo je uglednih profesora, mnogo je uglednih lekara, mnogo je uglednih privrednika.
Oba ministra najavila su nastavak organizovanja kampova u okviru kojih je ove godine više od 5000 mališana iz Republike Srpske u prethodna tri mjeseca boravilo u Srbiji.
Stanje u poljoprivredi u Republici Srpskoj složeno je zbog afričke kuge svinja i nezapamćenih oluja, ali će agrarni budžet od 180 miliona maraka sigurno odgovoriti na sve zahtjeve. Ovo je istakao ministar poljoprivrede Savo Minić nakon sastanka u Banja Luci sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja. U projektu sa vladom Mađarske ove godine uloženo je skoro 200 miliona maraka u kapitalne investicije kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji. Opširnije Mirjana Graveš.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Stoja Marinković rekao je da je poljoprivredna proizvodnja ugrožena zbog prekomjernog i nekontrolisanog uvoza, te da Savez ne traži zabranu uvoza, nego samo ograničenje na pojedine robe i usluge. On je naveo da je jedan od predloga Saveza da se u narednom periodu ne koristi deklarisano sjeme.
Da se pristupi povećanju količina regresiranog goriva u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske na 150 litara i imajući u vidu visoke cijene goriva da se poveća iznos regresa sa sadašnjih 75 na barem 90 pa čak i jednu marku.
Predsjednik voćara Dragoja Dojčinović smatra da su najveću štetu zbog loših vremenskih uslova pretrpjeli upravo voćari. Od vlade Srpske traže pomoć.
Do sada smo izgubili preko 55% proizvođača, znači i voćarska proizvodnja je upitna i pitanje šta će biti na našim tezgama, šta će biti na našim supermarketima, tržnim centrima.
Saša Trivić iz Udruženja poslodavaca prehrambene industrije ističe da je problem proizvodnja tržišnih viškova bez mogućnosti plasiranja na domaćem tržištu, kao i prisustvo sive ekonomije.
Imate situaciju da bika regularno prodajete za 4,5 marke, a ga prodajete za keš, onda ga prodajete za 6 maraka. Prema tome, znači, tražit ćemo od države da se poticaj usmjere prema svim poljoprivrednicima koji mogu regularno poslovati i koji se neće baviti sivom zonom.
Resorni ministar Savo Minić je rekao da je svjestan da su pojedine grane poljoprivredne proizvodnje ugrožene prekomjernom uvozom, ali da budžet od 180 miliona, koji nikada ni bio veći, daje sigurnost.
I do sad je isplaćeno preko 40 miliona, unešene najveće mjere koje su preko 60 i nešto miliona, govori da terminski dinamički planovi isplate budžeta agrarnog idu u načinu i u rokovima kako je to predviđeno.
Novi sastanak sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja iz Srpske resorni ministar najavio je kroz 20 dana.
Na sastanku ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoranom Tegeltijom istaknuto je da je do 13. septembra uprava prikupila rekordnih 8,405 milijardi maraka od indirektnih poreza, što je za 533 miliona više nego lani.
Amidžić je dao punu podršku svim aktivnostima uprave i obećao pomoć resornog ministarstva, posebno kada je riječ o zapošljavanju novih službenika, mladih i stručnih lica, te tehničko opremanje uprave, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
U Trebinju se održava četvrta konferencija o klimatskim promjenama pod nazivom Klimatske promjene, rizici, zajedničko djelovanje u regionu. U fokusu diskusija eminentnih stručnjaka iz Srpske i okruženja su problemi klimatskih promjena i odgovori na aktuelnu situaciju, kao i pitanje odlagališta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovske gore. Organizator je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Opširnije Momir Milić.
Konferenciju je otvorio ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, koji je bio jedan od panelista u diskusiji o problemu odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Hrvatska planira da u rejonu slabo naseljenog Čerkezovca odlaže ovaj otpad na svojoj teritoriji, ignorišući stalna upozorenja da bi u cijelom slivu rijeke Une bilo ugroženo više od 250.000 stanovnika. Neke od konkretnih kontramjera naveo je i Vipotnik u svom izlaganju.
Mi smo konkretno u zadnje neko vrijeme pokrenuli istraživanja na lokaciju u Novom gradu, radi se istraživanja nultog stanja radioaktivnosti, zato što Hrvatska nije dozvoljavala našim ekspertima da učestvuju u istraživanja koje su oni proveli sa hrvatske strane. Vlada Republike Srpske izdvojila milijun korelitivnih maraka.
Konferencija je organizovana u saradnji sa gradom Trebinjem, javnom ustanovom Ekologija i bezbjednosti, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Bilo je riječi i o klimatologiji u urbanim sredinama i konkretnim rješenjima koja se mogu preduzeti na nivou lokalnih zajednica kako bi se usporili negativni efekti globalnog zagrijavanja. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i Stevan Bekan, direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost, govorili su o konkretnim rješenjima koja se već primjenjuju i onim planiranim u gradu Trebinju.
Grad Trebinje ima potrebu i ono što želi da uradi sa nadležnim ministarstvom je da radi na reciklažnom postrojenju na području grada Trebinja, jer trenutna deponija takva kakva je i smatramo da je to ključan projekat ne za Trebinje nego za cijeli region.
Naravno, nemamo mi viziju da ćemo ovdje promijeniti svijet s tim zaključcima, ali imamo viziju da Trebinje se pozicionira kao regionalni centar i kad su pitanje klimatske promjene.
Kao uvod u konferenciju o klimatskim promjenama predstavljene su i dvije monografije Biomasa u održivom korišćenju obradivog zemljišta akademika Nova Pržulja i upravljanja prirodnim resursima u eri klimatskih promjena autora profesora doktora Gorana Trbića.
U Bosanskom Grahovu građani ne odustaju od protivljenja izgradnji postrojenja za preradu otpadne gume. Nakon sastanka sa investitorom, mještani većinom srpski povratnici koji se bave poljoprivredom ne vjeruju u tvrdnju da postrojenje neće zagađivati životnu sredinu. Stručnjaci pak upozoravaju da prerada gume procesom piroliza stvara štetne materije koje su neke kancerogene. U opštinskoj upravi kažu da će svim pravnim sredstvima pokušati spriječiti pokretanje ovog postrojenja. U prilogu Dragana Zrnića.
Puna sala osnovne škole u Bosanskom Grahovu na sastanku sa predstavnicima investitora Ciglane Brik. Pještani nezadovoljni jer su Ciglanu predstavljali samo ekonomisti. Ni nakon sastanka nisu uvjereni u to da postrojenje neće zagađivati prirodu od koje mnogi od njih žive. Rada Narežina, poljoprivredni proizvođač Bosanskog Grahova.
Bavim se stočarstvom i ne bi baš volio da se ovako nešto otvori. Tu su bile 2-3 profesora, doktora nauka, hemije koji potvrđuju da je to štetno.
Investitor tvrdi da isto postrojenje bez problema radi u Tešnju i u Austriji. Pozivaju se na istraživanja u Belgiji. Mile Mađorić, zamjenik direktora Ciglane Brik.
Sva ta mjerenja pokazuju nam da jednostavno ovakav vid postrojenja daje minimalno ili gotovo nikakvo zagađenje.
Stručnjaci koji su došli na sastanak na poziv građana kažu da prerada guma procesom piroliza stvara štetne materije.
Upozoravaju da dioksin i furan spadaju u prvu grupu kancerogena, a u BiH kažu ne postoji akreditovana laboratorija za njihovo mjerenje. Za objašnjenje investitora ističu da je bilo nedovoljno. Dr. Dragana Blagojević, šef katedre za analitičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Nisu nam dali povod da mi vjerujemo da će to biti tehnologija koja će obezbijediti, znači, bezbjedan rad i bez ikakvih utjecaja na okolinu.
I u opštinskoj upravi Bosanskog Grahova protive se preradi guma. Ističu da dozvolu za rad ovakvih postrojenja ne izdaju oni, već ili federacija ili Livanjski kanton. Uroš Đuran, načelnik opštine Bosanskog Grahova.
Trenutno mi nemamo nikakve mogućnosti da utičemo na ovo dok ne budemo dobili informaciju od njih da su ili dobili ili nisu dobili. Ako su dobili okolišnu dozvolu, mi ćemo tada krenuti u neki drugi vid borbe protiv ovoga.
I u federalnom i u kantonalnom nadležnom ministarstvu za RTRS je rečeno da Ciglana nema ekološku dozvolu za postrojenje za preradu guma. Grahovljani su pokrenuli i peticiju protiv prerade guma, koju je do sada potpisalo više od 2000 građana.
Medicinski fakultet u Foči u četvrtu deceniju ulazi kao jedan od najbrojnijih fakulteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Proslavljajući 30 godina postojanja, istaknuto je da je izrastao u ozbiljnu visokoškolsku instituciju kao istorijski podvig srpskog naroda priznat u Međunarodnoj akademskoj i naučnoj zajednici. Opširnije Radivoje Obrenović.
U Foču je prije 29 godina došao Milan Milisavljević, profesor anatomije Medicinskog fakulteta u Beogradu i više fakulteta u inostranstvu. Prisjetio se dana kada je sve počelo od nule, na jedinom fakultetu novijoj istoriji koji je nastao u ratu.
Imate 30 godina od nule, praktično početak, pa do današnjih dana, a sve za radost i za korist studenata.
Sa više od 1700 studenata na 5 studijskih programa i 3 ciklusa studija izrastao je u prepoznatljivu akademsku i naučnu ustanovu u svijetu. U posljednje dvije decenije napravljeni su značajni iskoraci. Prvi je u Srpskoj uveo nastavu na engleskom jeziku na kojoj medicinu i stomatologiju uče studenti iz cijelog svijeta. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Znači, smještaj nam je neophodan, a sa više strana je obećano da je to praktično u završenoj fazi, a jeste tako. A zatim novog zavoda za institute javnog zdravlja u stvari, koje će napravimo također, i jednog centra za eksperimentalnu hirurgiju.
Vlada Republike Srpske podržat će izgradnju studentskog centra i ulaganja u ostale kapacitete. Istaknuto je da svi postignuti rezultati su dali značajan doprinos razvoju zdravstvenog sistema i nauke. Alen Šerenić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.
Mislim da je to jedan veliki, veliki jubilej, jer za tako kratko vrijeme napraviti ono što je napravio Medicinski fakultet u Foči, to je stvarno velika, velika stvar. Ne samo za obrazovni sistem, nego velika stvar i za zdravstveni sistem.
Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.
Ono što se ovdje dešava i ovo što su ljudi napravili za 30 godina je podvig za 300 godina onim kulturama i narodima koje nisu prošli kroz nedaće kroz koje je prošao srpski narod.
Povodom 30 godina postojanja nagrađeni su najbolji nastavnik istraživač Dragana Drakula, asistent Milica Radanović i student Nikolina Vukoje. Studentski centar dobio je ime po prvom dekanu Boriši Staroviću, čija bista je i otkrivena u centru Foče. Uz ovog velikog vizionara u srpskoj nauci i trajno sjećanje na profesoricu Olgu Blagojević, dekana stomatološkog fakulteta u Foči.
U Kamenoj kući u tvrđavi Kastel u Banja Luci večera će svečano biti otvoren 6. salon stripa. Organizator salona je udruženje Deveta dimenzija. U prilogu Gordane Prtina.
I ove godine ljubitelji devete umjetnosti stripa moći će da uživaju brojnim sadržajima, strip izložbama i da se druže sa autorima svjetskog glasa. Predsjednik udruženja Devete dimenzije Zoran Pejić.
Nastojimo da imamo domaće crtače iz regiona, naše prijatelje i članove udruženja Deveta dimenzija, naši prijatelje strip crtače iz Srbije i Hrvatske, ali nastojimo nekog da dovedemo iz Evropske unije, iz Italije, Francuske, pošto su to na neki način kolijevke stripa na ovim prostorima i stripovi iz tih zemalja su ostavili najdublji trag na naše čitaoce u zadnjih 50 godina.
Posebno iznenađenje salona je premijera novog izdanja stripovjetke Branko Ćopić, čija je promocija zakazana za 18 časova u subotu. U okviru Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Banja Luka danas je na programu panel diskusija Kultura dostupna svima. U revijalnom dijelu filmskog programa bit će prikazan dokumentarni film Neki novi Broadway u režiji Denisa Bojića.
Odbojkašice Gacka danas igraju protiv Herceg Novog na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Žalgirisa u Litvaniji u drugom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Gacka danas nastavljaju takmičenje na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona. Protivnik ekipi Gacka u drugom kolu je Herceg Novi, utakmica počinje u 17 časova. Podsjećamo, ekipa Gacka poražena je sinoć od belgijskog Asterix Beverena sa 3-0 u setovima. Protivnik Gacka sutra biće domaćin turnira Zagrebačka Mladost. Dvije najbolje ekipe nastavit će takmičenje u kvalifikacijama. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Litvaniji kod Žalgirisa u drugom kolu Evrolige. Trener zvezde Duško Ivanović.
Žalgiris je već dugo godina ekipa koja je pokazala da je jedna od najtežih protivnika na svjetskoj karti. Igraju kući, igraju izuzetno čvrsto, izuzetno disciplinovano i sa velikim strpljenjem. I još ima ekipu koja već dugi niz godina igra skupa, tako da zaista izvanredno igra. Mi ćemo da gledamo nas i hoćemo da nastavimo u ritmu koji smo do sada.
Utakmica počinje u 19 časova. Podsjećamo, Partizan je sinoć na gostovanju pobjedio francuski Asvel rezultatom 88-62. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje večeras kod Lihtenštajna u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Na klupi BiH na ovom susretu debitovaće novi selektor Savo Milošević. Susret počinje u 20:15. Podsjećamo, sinoć je Hrvatska u Osijeku izgubila od Turske sa 1-0, a reprezentacija Srbije kvalifikacije nastavlja sutra gostovanjem u Budimpešti kod reprezentacije Mađarske.
Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme u Srpskoj, tako će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imao 19 stepeni, Mrakovica 20, 21 Gacko, Kalinovica, Kolac, Foča 22, Rudo 23, Višegrad, Srebrenica, Han, Pjesak 24, Bileća, Kneževo, kao i Šipovo 25, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 26, Banja Luka, Zvornik, Novigrad i danas najtopliji sa 27 stepeni Bijeljina, Doboj i Ribnik. Tokom dana se nastavlja slično sunčano vreme uz malu oblačnost i veoma toplo za ova doba godine. Sutra ujutru pretežno vedro i sveže uz maglu ponegde oko reka i po kotlinama. Tokom dana toplo i pretežno sunčano vreme uz malu oblačnost, počeće da duva i umeren do jaki zapadni vetar koji će doneti dalji porast temperature. Uveče postepeno na oblačenje od severozapada koje donosi promenu vremena u narednoj noći. Maksimalna temperatura i dalje znatno iznad proseka od 24 do 30 u višim predelima oko 20 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Nešić pozvao tužilaštvo BiH da sprovede hitnu istragu o nelegalnom i lažnom predstavljanju Šmita. Tužilaštvo, nisu dostavljeni izvještaji bezbjednostnih agencija.
Danas skup granica postoji u Novom Goraždu.
Na području Zvornika trebalo bi da bude izgrađeno gasno postrojenje, najavio Višković u Moskvi.
Izrael upozorio Palestince da se za 24 časa evakuišu na jug Gaze. Hamas ispalio 150 raketa na Aškelon.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana